Ásbjarnastöðum í Stafholtstungum 9. júní 1977. Guðrún Halldórsdóttir segir frá. Já, við vorum að tala þannig að þessa blessaða sögu sem þú skrifaðir og týndir svo.
Já, ég man hana svo illa. Nema það var Karl og Kellinga kvöti sínu og þau voru, hefðu eignast sínar þrjár óskirna hvort. Og en allar óskir sem Kellingin óskaði voru svo vitlausar að Karlinn var að eyða sínum í að ónýta áhrif þeirra. En seinast óskaði hann þess að hann losnaði við Kellinguna og sagði hann aldrei meir og einhvern veginn fór það svo að það varð. En þegar Karlinn er orðin laus og liðugur, þá ætlar hann að byrja nýtt líf og heldur hann að staður kotinu, býr sig sem bestan má fer í skinnstakk ystan klæða, tekur kúna sín og leggur á stað með hana og ætlar nú að fara í Kóngsríki eða þangar á ferðin heitið. Og mjög heitt og sólskin um daginn og hann gerist nú göngumóður og hallar sér á árbakka, bindur kúna við fótinn á sér. Þarna svífur nú á hann svepp eða hann fer að láta sig dreyma vöku drauma, það var annað hvort eða hvort tveggja. Og honum finnst að hann sé nú komin í Kóngsgarð og orðin maður. Já, ég held að það verið hérna meikóngur sem þar ríkti og hann er orðin hennar ekta maki og meira segja finnst honum að þau séu búin að eignast börn og hann er að útmála þetta í huganum hvernig það séu þau séu á skemmtugöngu í garðinum og þerna með þeim og drottningin leiðir nú eldra barnið en hann heldur á litla barninu á handleggnum og svo allt í einu segir þernan við hann Barnið að býður út, herra minn. Barnið hefði þá pissað á handleggin á honum. Og þá strýkur Karl skinnstakkin sem orðið hefði glerharður í sólskinnu og segir, sussu, sussu, þetta er ekki neitt. En þegar hann strýkur skinnstakkin, þá hrekkur kýrin svo við að hún fer út í ána og dregur Karlinn með sér. Og hann vaknaði, þar hefur hann vaknað af vökundraumnum eða svefnað eilífum svefni annarkvort. En sagan var sko lengri og það var formálin sko hvernig óskónum er eitt en honum hef ég alveg gleymt. Það var bara þetta.